habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
وفيدنما ثلاثة بشة سبتمبر واشن إيو طبان سنة كلابادة كون يشن إيو طبانك واحد نغا دقيسين إيسان موجودها قاقابان إيساقالي طبانك إيالا بيلاتنك أف أم يدا جيسك أفريكا تلفون دا قعانت يبوغا إنترنتك في أو إيه صومالي داتكم إذا عدا واحا إذين دا دهين يا فلسطين أحمد إيمان إيو حسين بره.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida kalluumaysiga sharci darrada ee badaha soomaaliya oo laga digay inuu dib u soo noolayn karo burcad badeedii, laakiin dowladda soomaaliya maxay ka tiri warbixin ku saabsan maraakiibta kalluumaysiga ee sharci darrada uga kalluumaysta soomaaliya?
Waxay ka horeeyeen 2017 iyo 2018 laakiin se hadda waqtiga xaasas ah baan ku eegay ma jibto. Haddii ay jibtana way yaryihiin maraakiib suuganimo kusoo tala waaye, maadaama dhaqaaqooda lala socdo way jibtay, laakiin waa wax xadidan oo xoogaa suuganimo kusoo gala, haddana yidhaahda waa ka baxnay.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ku dhintay injineer ka shaqeeya dhinaca dhismaha.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Siidow Cismaan Cali oo ahaa injineer dhinaca dhismaha ah ayaa ku dhintay qarax lagu xiray baabuurkiisa maanta magaalada Muqdisho. Injineerka ayaa marayay buundada xamarjajab markii uu qaraxu dhacay. Sida ay saraakiisha dowladda u sheegeen idaacadda v o a, guddoomiyaha degmada xamarjajab ayaa v o a da uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa nin gaarigiisa xalay intuu isoo hor dhigtay saaki oo xalay odhan oo yaalay, saaki oo dhan oo hor yaalay ilaa waqtigaana isu gaaray oo abaar iyo lixdii duhurnimo kasoo qaata. Marka dhagar qabayaasha waxa waaye waqti hore ayay ka adeegteen, isla haddeerna un baaritaanku uu soconaya.
dhinaca kalena magaalada Baar Dheere, hal askari ayaa dhintay kadib markii uu ku qarxay bam la dhigay suuq loogu iibiyo cawska iyo balka. Waa qaraxii ugu horreeyey ee ka dhaca magaalada Baar Dheere tan iyo intii ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM bishii July ee sanadkan.
kalluumaysiga sharci darrada ah ee dalalka shisheeya ay ku hayaan xeebaha Soomaaliya ayaa si weyn u kordhay, taasoo abuureysa cabsi laga qabo in mar kale ay soo noqdaan falalkii burcad badeedda. Warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday hay-ad Maraykana oo madax bannaan kana shaqeysa arrimaha kalluumaysiga oo lagu magacaabo Secure Fisheries. Warbixintan ayaa sheegtay inay jiraan caddeymo muujinaya in biyaha Soomaaliya ay dalalka shisheeyaha kala baxaan kalluun 3 jeer ka badan inta ay Soomaalidu ka hesho. warbixintan waxay xustay in sanad walba ay maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeya ay xeebaha Soomaaliya kala baxaan 102,000 oo mitrig tan oo kalluun ah, halka ay dooniyaha kalluumaysiga ee Soomaaliduna ay ka helaan oo keliya 40,000 oo mitrig tan. Hay-adda warbixintan diyaarisay ayaa sheegtay macluumaad kala duwan oo ay soo ururiyeen intii daraasadan la diyaarinayay, sidoo kalena waxay wareysiyo la yeesheen mas-uuliyiinta iyo khubaro isugu jira Soomaaliya ajnabi. Sidoo kale warbixintan ayaa xustay in muuqaalo laga helay dayax gacmeedyada ay muujinayaan kalluumaysiga sharci darrada ee ka jira xeebaha Soomaaliya. waxaanay warbixintu sheegtay in dalalka Yemen iyo Iran ay yihiin kuwa ugu badan ee ka soo jeedaan maraakiibta sida sharci darrada ah uga gurta kalluunka Soomaaliya. warbixintan ayaa intaasi ku dartay in ay jiraan maraakiib kale oo laga leeyahay Yurub iyo Asia oo si sharci darra ah uga kalluumaysta badaha Soomaaliya.
dowladda Hungary ayaa xaalad degdega ku soo rogtay laba deegaan oo dhinaca koonfureed ee dalkaasi ku yaala si ay uga hortagto soo galootiga doonaya inay gaaraan dalalka midooda Yurub. arrintani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii Hungary ay xirtay xadka ay la wadaagto Serbia, halkaasi oo ay muhaajiriintu u ahayd dhowr usbuucba ilin sharci darro ah oo ay ka galaan dalalka Yurub. maanta oo salaase ah ayaa 400,000 oo socoto ah waxaa soo riixay xayndaabka loogu talagalay inay qaxootigan lagu celiyo, waxaana ay dalbanayeen in loo ogolaado inay xadka ka soo gudbaan. dadkan oo gacmaha ishaysta ayaa ku qaylinayay fura xuduudda. dad iskooda isku xilqaamay oo cunno iyo deeq kale siinaya dadkana ayaa sheegay in dhowr boqol ay kasoo gudbeen xadka isniintii. Isla habeenkii isniintii, tobanaan teendhooyin ah oo ay dad isxilqaamay u dhiseen soo galootigan ayaa gabi ahaanba haawanayay halkaasi oo toddobaadyadii ka horreeyey ay dadku buuxdhaafin jireen.
Madaxweynaha Siriya ayaa difaacay taageerada militari ee xukuumadda, waa madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin ayaa difaacay taageerada militari ee xukuumaddiisa u fidisa Siriya, isagoo sheegay maanta oo talaada in Ruushanka uu sii wadi doono inuu taageero ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad dagaalka ay kula jiraan, waxa ugu yeeray argagixisada kusoo duushay. Isagoo ka hadlayay shir dhinaca ammaanka oo ka dhacay Tajikistan, ayuu Putin sheegay in Mr. Assad uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mucaaradka, siduu hadalka u dhigay kuwa fayow ee Siriya si xal nabadeed loogu soo dabaalo colaadda siyaasadeed ee dalkaasi ka ogreyd muddada 4 sano iyo barka ah. Laakiin waxa uu yiri waxa waajib ku ah in ay marka hore uu xoogga saaro ciribtirka argagixisada duulaanka ku ah. Mr. Assad ayaa waxa uu adeegsaday mucaaradka kasoo horjeeda dowladdiisa kelmadda argagixisada. Mr. Putin ayaa dhinaca kalena beeniyey eedaha reer galbeedka ee sheegaya kulug lahaanshiyaha Ruushanka ee arrimaha Siriya iyo inay qayb ka yihiin sababta gobolka uu uga qaxayaan qaxooti fara badan.
Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, hay-ad caalami ah oo lagu magacaabo Secure Fisheries ama kalluumaysiga nabdoon oo fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 waddan ay ka kalluumaysanayaan oo weliba si sharci darra ah uga kalluumaysanayaan biyaha Soomaaliya. Hay-adda ayaa warbixinteedii ugu horreysay ee soo saartay ku sheegtay in sanadkiiba 132,000 oo mitrig tan oo kalluun ah si sharci darra ah loogala baxo biyaha Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa soo akhriyay warbixintan, ayuuna inooga diyaariyey.
Hay-adda Secure Fisheries waxay sheegtay in xilligan badaha Soomaaliya ay si sharci darra ah ugala baxayaan maraakiib shisheeye 132,000 oo matrig tan sannad walba. Sara Glazer waa qoraaga warbixintan, waxay v o a uga warantay waxyaabaha ay ku ogaadeen baaritaanka ay sameeyeen.
Our key findings are basically three different key findings. The first key finding is that foreign vessels fishing in Somali waters take
waxay sheegtay oo ay tiri waxaan ogaanay saddex qodob. Kan ugu horreeya waxa weeye in maraakiibta ajaanibta ee ka kalluumaysanaya badda Soomaaliya ay la baxaan kalluun 3 jeer ka badan kan ay soo qabtaan kalluumaysatada Soomaalida. Qodobka labaad waxa weeye ayay tiri in xaddiga kalluumaysiga ee badda Soomaaliya lagala baxaa ay dhaawac weyn u geysanayso kalluunkii badda ku jiray. Waxaan ogaanay, ayay tiri, in kala badh kalluunkii laga heliyay badda Soomaaliya loo jilaabanayo si aan hore loo arkin. Qodobka saddexaadna waxa weeye ayay tiri in kalluumaysiga sharci darrada ah ay Soomaaliya uga lumayso $100 million ah. Waxaan ku qiyaasnay, ayay tiri, in kalluumaysiga Soomaalidu ay sameeyaan aw sannadkiiba kasoo xarooda dakhli dhan $58 million, halka kalluunka sharci darrada ee maraakiibta caalamigu ay sameeyaan uu kasoo xaroodo $360 million sannadkii. Waxay sheegtay hay-adda Secure Fisheries in maraakiibta ay ku xiran yihiin shabaqyada badda salkeeda xaalufiya, maraakiibtaasina waxay tiri 75% sannadkii waxay ku sugan yihiin badda Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in waddamada Iiraan iyo Yeman ay yihiin labada waddan ee kalluunka ugu badan sida sharci darrada ugala baxa biyaha Soomaaliya.
Countries including Iran and Yemen, and together Iran and Yemen are more than 50% of all of the catch.
Waxay tiri waddamada Iiraan, Yeman, marka la isku daro labadaasi waddan waxay jilaabtaan 50% in ka badan kalluunka sharci darrada ee lagala baxo biyaha Soomaaliya. Waddamada ugu badan ee jilaabta waa Iiraan, oo ugu horreysa waxaa ku xiga, ayay tiri, Yeman, waxaa ku sii xiga Spain, waxaana kaalinta afraad ku jira Masar. Laakiin guud ahaan waddamadu waxay ka badan yihiin 15 waddan. Warbixinta Secure Fisheries waxay sheegtay in qiimaha ay dhaqaale ahaan ku fadhido kalluumaysiga sharci darrada uu yahay $135 million sannadkiiba, balse waxay sheegtay in intaasi uu ka badnaan karo. Waxay sheegtay Secure Fisheries inay daruuri tahay in Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay tallaabo qaataan degdeg oo ku saabsan ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada.
My number one recommendation is for Somali officials to, and I know that they are in the process of doing this, but to finalize
waxay tiri Sara Glazer, talada ugu horreysa ee bixinaya waxa weeyeen saraakiisha Soomaalidu waan ogahay inay hawshaas ku jiraane inay dhammaystiraan bixinta sharciyada liisanka ee biyaha looga kaluumaysan karo, ayna wadaagaan dakhliga haddii ay yihiin gobollada iyo maamulada dalka, si dhammaan maraakiibta ajaanibta loo siiyo, ayay tiri Liisan. Sharciga Soomaaliya ee kaluumaysigu waxa uu dhigaya, ayay tiri, in dhammaan maraakiibta ajaanibta ay qasab tahay inay liisan haystaan haddii kalena ay biyaha ka baxaan. Sakuwa Fisheries waxay sheegtay in xilligan Soomaaliya ay ka heli karto lacag dhan 4 milyan ilaa 7 milyan oo dakhli ah haddii ay liisan siiyaan maraakiibta sida sharci darrada u kaluumaysanaysa keliya. Waxay sheegtay inay taasi tahay tallaabada ugu horreysa, laakiin dakhligu intaasi ka badnaan karo wixii ka soo xaroodana loo isticmaali karaa iyo dhismaha wadooyinka iyo hagaajinta tasiilaadka kaluumaysiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinay.
Dhinaca kalena, wasiirka kaluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Caymoy ayaa sheegay inaanay waqtigan jirin maraakiib shisheeye oo ka kaluumaysata Soomaaliya. Wasiirka ayaa qadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa mahadsan tahay mudane waqtii hore mase waqtigii hadda way jirtay kaluumeysi sharci dara ah ee badda Soomaaliya ka buuxaysoona dhaafiyey kana kaluumeysanayey. Haddase nidaamkaasi ma jiro, maxaa yeelay nasiib wanaag waxaa noo noqotay oo na caawiyen weliba, oo ayaga ay qalad u arkaayeen nimankii burcad badeedka ahaa ee lagu sheegayey, laakiin ahaa dad dalkood iyo baddooda difaacanayay. Maxaa yeelay wixii ka horreeyey 2017 maraakiibta shisheeye ee waaweyn weliba ee si sharci dara ah ayaa badda ay isigi jireen. Kadib markay raggaasi ay arkeen dhowr maraakiib markii ay ka qafaasheen iskood ay u carareen oo ay isaga baxeen, waxaana taasi alla mahadi ah ummadda Soomaaliyeed iyo raggii markaasi taray gariyey oo ayaga ay ku magacaabeen waxa la yirahda burcad. Dad wax dhibay way jireen, laakiin dad dalkooda ka damqadina way jireen. Saa darteed hadda wax iska tuuganima way jirtaa, laakiin ma jirto nidaamkii iyo sharci daradii oo hore, maadaama anakana aanan haynin imkaaniyaad inta la eg ee baddi Soomaaliya oo dhan aanu ku kontaroolno. Way dhici kartaa wax iska soo gelayo oo sharci daro oo wax xadaya, laakiinse waa wax dowladda Soomaaliya hadda ay indhaha ku hayso ay ka diidisay oo ishaasi maanta oo lala socda dhaqdhaqaaqa badda Soomaaliya. Saa darteed raalli ka noqon mayna, raallina kama aha. Waxay usoo jeedsatay in baddeeda ay ilaashato, ay la difaacato. Sidaas ayaan macnaha cataacid baa la sameeyey, ciidanka baddaa la sameeyey, kaluumeysigii wasaaraddii way jirto, wasaaraddii baddaa jirto. Si badda dhaqaaqa cibarka alla markii soo galaya, hadda waxaan fursad u leenahay in dhaqaaqiisa aan la socon karno mar haddii uu kusoo duro.
Wasiir, marka ma waxaa leedahay ma jiraan haba yaraatee maraakiib shisheeye oo badda Soomaaliya yimaada oo ka kaluumeysta?
Waqtiga xaadirka hore uma hadlaayo. Waxaan ku ore wixii ka horreeyey 2017 wixii ka horreeyey iyo 2018 waa noocaas ah, aad ayay xataaf u ahayeen. Laakiinse hadda waqtiga xaadirka baan ku eriyey ma jibto. Haddii ay jibtana way yaryihiin maraakiib tuuganimo kugu soo gala waaye, maadaama dhaqaaqooda lala socdo way jirtay. Laakiinse waa wax xadidan oo xoogaa tuuganimo kusoo gala, haddana yidhaahda waa ka baxnay oo mar alla markay soo galaayaan si tuuganimo kusoo gala waayo. Waxaan diidaya maanta waxaan noo suura gala baan kuuriyay inaan markati soo galaya biyaha badda Soomaaliya u soo dhawaanaya, in halkan Muqdisho aan kala socono oo aan arki karno biyuhu soo galay, halkaasuu kasoo galay, eridaasuu ku beegan yahay kan waaye oo la dhihi kara. Saa darteed way jirtaa, way yaraadeen, laakiinse maadaama aanan haynin imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii iyo qalabkii oo wax weliba sida kontaroolaad lagu kontaroolayay, oo aanan hadda ilaa iyo hadda aanan awooddaas aanan haynin, dowladda dhexe ayaa dadaashay oo hadda suuragelisay in arrintaasi markab kasta oo xadgudub samaynaya oo sharci daro ku socda in lala socdo dhaqaaqiisa lana arki karo.
Su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay, ma jiraan sharciyo u yaala kaluumaysiga Soomaaliya ama ma jiraan laysano ama ruqsad ay dowladdu siiso maraakiib shisheeye?
Nacam, way jirtay sharciya u yaala. Wax alla wixii oo sharci markabkii sharci la siiyo, sharci buu ku joogi karaa kid xataa inuu meesha sida inuu dooda loogu ogolaanayo kii inuu kaluumeysta loogu ogolaanayo, sharciyaa ka yaala oo ay leedahay wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda. Laysimo kiisoo weydista nidaam lagu siiyo leeyahay, laakiin dee hadda ma jirto sideedaba barkaasanba markab sharci haysa ee biyaha soomaali ku jira xataa laftigiisa ma jirto.
Waa tahay cabsi intee le-eg baa laga qabaa in burcad badeedu ay soo noqdaan?
wallaahi cabsi weyn kama qabno, cabsi weyn kama qabno. Waayo hadda alxamdulilah dowladdii soomaaliya ayaa waxay noqotay dowlad dhaqaaqa dalkeeda gudaheeda biyaheeda meel weliba la socoto. dadkii lagu tilmaamay raggaasina waxay intooda badan ay ahaayeen dadkala bunbuniyey oo dalkooda iyo biyahooda baddooda difaacanaya. laakiin wixii oo xumaan doonayana raba inay ka dhiciyaan biyaha soomaaliya hadda ma hayno rag burcad badeed ahoo sida hadda dadka lala dagaalamayo oo nagaso ummadda kasoo horjeeda oo laleeyahay meel hebel ayay ku wada sugan yihiin oo raggaasi waa burcad badeed oo deegaankaas ay leeyihiin oo waa ku nool yihiin oo waxa wixii soo galay dibkaa ku hayaan ma jirto. laakiinse waaba waxay jiri jirtay baddan waxay ka faa'idaysteen laftigooda dadkan badda kusoo galay sharci darada oo xadeerka u socday. markii raggaasina ay arkeen in maraakiibtoodii wax laga qabsaday iyadoona baxladhiin ka baxladhiin ay carareen oo ay ka kala tageen dabteed laftigeena waxay wada ayba jans anigu taasan qabaaminsana.
haddiiba ay dhacdo maraakiib shisheeye marka ay soo galaan xeebaha soomaaliya maxay tahay tallaabada aad qaadaan? masi jirtaa ciqaab ay mudan karaan?
nacam way jirtaa. markab shisheeye hadduu si sharci dara ah badda soo gala waa la tagaa, waxaa la weydiinaa ogolaanshihii uu kusoo galay. hadduusan ogolaanshihii badda oo ogolaanshihii oo uusan ka haysanin dowladda federaalka ee soomaaliya khaasatan wasaaradda kalumaysiga hadduu kalumaysi u socdo oo uu kalumaysanayo si sharci dara kusoo galay uu kalumaysanayo waa la weydiinayaa maxaad ku kalumaysanayay oo sharci ah oo aad badda biyaha soomaaliya kaga kalumaysanay baa laleeyahay, sharciga dokumentigaaga keen. hadduu uu sharcigaasi la imaan waayo waa lasoo qabanaa, waa macnaha waxaa la keenayaa baddii waa la kontaroolayaa intuu qabtay intuu ku jiray sharci baa ka yaala, sharcigaasa loo saaraa kadibna ciqaabtiisa la martina. waxaan hore dhan waa u dhacday, wax hadda dhacaya ma aha, waa sharci degan oo weligeed ay badda ee wasaaraddana kalluumaysiga ay kusoo shaqayn jirtay haddana ku shaqaynaysa kuna shaqayn doonta ayaa jira.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar ceymooy, wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo u warramayay xuseen barre aadan.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay injineer ka shaqeeya dhismaha oo lagu magacaabo siidow cusmaan cali kadib markii baabuurkii uu watay loogu xiray waxyaabaha qarxa. guddoomiyaha xamar jajab axmed cismaan dhoore ayaa falastiin axmed iimaan uga waramay sida ay wax u dhaceen.
runaantii qaraxa wuxuu ahaa injineer soomaaliyeed dadkii experty oo ahaa ummadda soomaaliyeed ee wax soo bartay waddankana ilaa muddaa ka shaqaynayay minasido ayaa taaka gaarigiisa waxa kasoo kaxaystay gurigiisa hortiisa, asagoo mariga gurigiisa hortiisana ku baakimi jira waqti walba oo imaada. marka taakiga uu kasoo baahay oo waqti dambe ayaa soo kacay ajeshan meesha uu ku jirtay round lixdii iyo duhurnimo meelahaas waqtiga u dhawaay ayuuna gaariga intuu soo qaatay xamar jajab oo degan yahay dhanka wuxuu degan yahay waliba wadada meesha la yihaahdo dukaanka agoonta iyo dhankaas. marka gaariga soo qaatay isagoo kasii baxayo shaqadiisa kolley aan umaleyna usii socdo ayuu buundada v tanzania wadada la dhahayo ee xamar jajab ku taala ayuu buundada labaad ku qarxa gaarigii halkaas ayaana injineerka ay rugihii mid ka mida uga gooday isla markiina isbitaalka la ora caladay halkaasna uu ku dhintay.
marka injineerka maxaafaduu deganaa mise xafiiskiisaa ku yaalay?
injineerka xaafaduu degan yahay dadka deegaanka uu kamid ahaa.
maxaa nooga sheegi kartaa howlihii injineerka uu ka qaban jiray magaalada muqdisho ee dadku ay ku xasuusan karaan ama lagu yaqaanay?
runaantii injineerku dee qof aqoon le waaye, marka qofka aqoonta lena waxaa meel walba inuu ka shaqaynayo waaye. injineerka wax badan wuxuu kasoo qabtay dayactirkii xarunta weyn ee fila soomaaliya ama madaxtooyada soomaaliya, waxa uu wax kasoo qabtay sidoo kale meesha lagu magacaabo dalijirka daason ee quruxda badan ummadda gobolka banaadir degan ay nawaaxigiisa ay u dalxiis tagaan maalmaha jimcada iyo khamiista. sidoo kale waxa uu dayactiray xarunta weyn ee dowladda hoose ee gaadiidka akuudaato xarunta la dhahayo. dhammaan mashaariicdaas oo dhan waa ka qeyb qaatay. waddankan wax badan ayuu qabtay. Marka dadkii ummadda Soomaaliyeed inay tirayeen oo aqoonyahankooda iyo dadkooda wax yaqaano uun bilaayba uun branchkaas ka dambeeya sida la filayo. Marka runaantii musiibo oo maanta ummadda Soomaaliyeed loo yateeheed, waxaan leenaa ummadda Soomaaliyeedna allah u naxariisto qoyskii uu ka tegenaya, allah saxal iyo imaan ka siiyo injineer Siidow. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajeynaynaa inay gacmaha isqabsadaan.
Marka ma jiraan wax baaritaana iyo dad loo soo qabtay inay qarxaasi la kulahaayeen?
Baaritaan kastoo baaritaanku wuu dhacayaa, laakiin saadeertaan information oo rasmiga oo baxaya ma jiraa, maan ku siin karo. Laakiin maadaama ahayd waxaan qofal lagu dilay ma ahan oo xabadin la tala kor istaaga la dilay ninkaan ma ahayn injineerka, laakiin waa nin gaarigiisa xalay intuu isa hor dhigtay saaki oo alo dhan oo yaalay saaki oo dhan oo hor yaalay ilaa waqtigaana isu gaaray oo abaari lixdii duhurnimo kasoo qaata. Marka dhagar qabayaasha waxaway waqti hore ay ka adeegteen, isla hadeerna un baaritaanku uu soconaya oo wuxuun dowladdu ruwa dadka kulaal laha iyo dhammaan in la baaro. Taas waajibaadka lamaha amniga saaran waaye, ayagaana wixii jawaaba oo rasmiya laga sugi doonaa insha allah.
Marka qaraxa lagu dilay injineerka ma wuxuu ahaa mid gaariga ku xiran mise mid wadada ku aasan?
Injineerka gaariga ayaa loogu xiray qeybta hoose ayaa lagu xiray. Waa bambooyinkan casriga ah oo weliba qofka iyo inta uu ku fadhiya eriyadaas la kaceyso ayadii ama ku dhintay.
Dad kale wax ku noqda ma jiraan oo rayid ah oo wax ku noqda qarax?
Gudoomiyaha degmada Xamarshijab Axmed Cismaan Doore oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, halkani waa v o a Washington. Iyadoo weli qaaradda yurub ay ka taagan tahay dhibaatada qulqulka qaxootiga oo intooda badanna ay yihiin dadka soo cararaya colaadaha syria, ayaa waxaa dadkaasi tahriibiya ka mid ah dad soomaaliyeed oo yurub ka soo gala dhinaca dalka greega. Bashiir cabdulaahi oo hadda ku sugan magaalada stockholm ee dalka sweden oo muddo bil ah uu joogo, waxa uu sheegay in uu tahriibkiisa kasoo bilaabay magaalada muqdisho ilaa uu ka yimaada dalka sweden isagoo soo maray dalalka turkiga, greega, serbiya, hungary, austria, jarmalka iyo denmark ilaa uu ka gaaray sweden oo hadda uu iska dhiibay. Wariyaha v o a da ee london ridwaan xaaji cabdulle ayaa qadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga magaalada stockholm ee dalka sweden, wuxuuna ugu horeyn ku bilaabayaa dalalka uu soo maray kahor inta aanu soo gaarin sweden.
Dhiyow, horta muqdisho waxaa kasoo raacay diyaarad waxaan ima ii sheegay turkiga markii waxaan kasoo raacay doontiya markii waxay keentay greegiya markii waxaan kasoo naga soo qaaday bas wuxuuna keenay xuduuda macedonia xuduudeeda saan waxaan lugeenay, waxaan dhameen adiga hal saac camal waxaan ka raacnay, markaan lugeenay tareenaan ka raacnay wuxuuna geeyay xuduuda serbian abaar lugeenay sidiiyaan gudaha u galnay, waxaan ka raacnay bas una geeyay xuduuda hungary intuu dhexeysa austria, hungary waa u gambinay austriaan galnay, muqalas ayaana waday. Muqalaska marka lacag siisid kumuusu tusaaya nimanka wax askarta wax qabta, then askarta adiga waxaa lagu lugeysiina 2 saacadood oo lug ah iyo gaari lagugu sii qaadaa. Sidiiya waxaan ku tagnay austria markii dambe aan kasii baxay oo waxaa ka goostay train stationka trainkan ka raacay wuxuu igeeyay jarmalka berlin a trainka waxaa ka raacay bas wuxuu igeeyay meel la dhahayo hamber a train ka raacay wuxuu igeeyay denmarka mid kale kasii raacay wuxuu igeeyay sweden.
Yaa marka isla socoteen markii aad greega ka baxaysay ama xataa markii soomaaliya aad ka timaaday, ma dad soomaali baad wada socoteen oo aad isla tahriibayseen?
Haa, iyo soomaali badan waa isla socona, laakiin waxa u badnaayeen syrian iyo afghanistan. Syrianka boqolkiiba wuxuu ahaa 90, afghanistanka 20% meelaas u ahaa.
Maxaa caqabadaha oo aad la kulantay intii aad safarka ku jirtay, gaar ahaan markii greega aad kasoo dhaqaaqday ilaa sweden aad ka timaado?
Iyo caqabadii igu darneed waxay ahayd markaan kasoo baxay greega magaan doonta soo raacnay, doontii waxaa la socon lahaa 3 saacadood, شدال waxaan wada lagu talagalay 3 saacadood waxaan soconay 5 saacad shidaalka waana ogaanay kana qoodiye wadaay uu karan way ilaahay wuxuu qadaray doontiin waa iska bujinay een ciidamada marineska grigan badbaadiyay waxaan u taxabeen xabsi qofka markuu uu badal laga dhaxqabto waa xabsi waa inuu maraakoodi xabsiga 6 maalmood ku jirnay then kaamin oo rajay kaamkan 4 maalmood ku jirnay sidii hadana ino soo direen warqad ino soo siiyeen oo 3 maalmood oo gabaha wadanka sidii aan ku soo baxnay waxa ka soo raacnay bas wuxuuna keenay xuduudaas Macedonia
marka qarashka adiga kugu baxay ee mukhallasiinta aad siinaysay aan marka la fiiriyo Greek oo aad ka soo dhaqaaqday aan amaan ilaahay marka Turkiga ka soo baxaysay ilaa aad ka timaaday Sweden meeqa kugu baxday qarashka
qarash 5,300 5,200 ilaa $1,000
marka ma ku faraxsan tahay in waxa soo dhibaad u soo marto inaad Europe timaado
wallahi ma sha Allah waxaan rabaa kaliya waxa waayay inaan amniyan oo maade amniyan helo ma oo maalin inaan lacag xari wax qaato laakiin waa inaan helo amni kaliya
maxaad ka baratay marka safarkii dheeraa ee tahriibka aan wixii hore aad niyadda ugu haysay in si sahlan loo iman karo Europe oo kale iyo hadda maxaa iska ka bedelay
sidoon artoor markii la dhahay waa la tahriiba ma sahlana waa inaa qorsho aad ku dhaqaaqaysid ee jirtaa anigiyoona niyadeedu ku jirin inaan tahriib ayaa hadana isbiimay taasa ugu dhibban markaa tahriibaysa dad isbiimay
waa gartay
dan waana dareemi kartaa qorsha tahriibka dibku u leeyahay kolay mar si hada u fiirsid waana faa'iido ilaan wax dib ee saxra lama maraayo si hada u fiirsidna waa badtaas halista uu soo gashay kaliya
ma lagu aqbalay oo ma isdiib
waa isdiibay waa qaabileen marka interviewgu inay dhiman kaliya sharci ku qaadanay
maxaad rabtaa marka inaad ka faa'iido yar mar hadii aadada soo gaadhay ka sokow amniga aad leedahay waan u imid
kaliye mar haddaan aan imaado amnigeyga aan helaa alxamdulillaah waxbarashadeedana meeshan ka sii wadanaya
kaas waxa uu ahaa Bashiir Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo uu warramayay Ridwaan Xaaj Cabdulli oo London jooga
halka digisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqna waxa kamid ah doodii gabnadii barnaamijkii amuuraha Mareykanka marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dir korona kalluumaysiga sharci darrada ah ee dalalka shisheeye ku hayaan xeebaha Soomaaliya ayaa si weyn u kordhay taasi oo abuureysa cabsi laga qabo in mar kale ay soo noqdaan falalkii burcad badeednimadu warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday hay'ad Mareykan ah oo madax bannaan kana shaqeysa arrimaha kalluumaysiga oo lagu magacaabo Secure Fisheries warbixinta ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in biyaha Soomaaliya ay dalalka shisheeye kala baxaan kalluun 3 jibaar ka badan inta ay Soomaalidu ka hesho warbixinta ayaa sidoo kale xustay in sanad walba ay maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeye ay xeebaha Soomaaliya kala baxaan 132,000 oo metric ton oo kalluun ah halka doonyaha kalluumaysiga ee Soomaaliduna ay ka helaan oo keliya 40,000 oo metric ton
sidoo Cismaan Cali oo ahaa injineer dhinaca dhismaha ayaa ku dhintay qarax loogu xiray baabuurkiisa maanta magaalada Muqdisho injineerkan ayaa waxa uu marayay buundada xamarjajab markii uu qaraxu dhacay sida ay saraakiisha dawladda u sheegeen idaacadda VOA
waxaa maanta ka furmay magaalada Dubai dalka isku taga Imaaraadka Carabta shirweynaha maalgashiga Soomaaliya shirkan oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaa diirada lagu saaray maalgashiga Soomaaliya iyo sidii dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ay u qaadan lahayd kaalin lagu horumarinayo dhinaca beeraha xoolaha iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha wadanka Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo hoggaaminaya wafdiga dawladda uga qaybgalaya shirkan ayaa kula xiriirnay khadka telefoonka waxaana horeen la weydiiyay shirkan iyo ahmiyadiisa
shirkani wuxuu ahaa shir muhiima oo labada wadan isku Imaaraadka iyo wadankeena Soomaaliya isku yimaaneen waxaan ka shaqeynaynay muddo dhowr bilooda waxaa la soo afjaray oo la yidhi hadda ha la sameeyo markay sharkeen madaxweynaha iyo sheekh maxamed oo weliilcahadka waddankana waxaan ka wada hadalay sidii soomaaliya ee dowladda imaaraadka iyo mushtarka imaaraadka ay dhaqaale u gelin lahaayeen waddanka soomaaliya meel walba. waxaan u malaynayaa inaan ku guulaysanay fariin baan wadnay. annagu waxaan iibinaynaa soomaaliya waxay leedahay, waxaan iibinaynaa dekedaha soomaaliya. in markaan leeyahay waan iibinaynaa, waxaan ka wadaa inaan dadka u sheegno inaan dekeda leenahay, inaan airportya leenahay, inaan xoolo badan leenahay, inaan khudrad badan leenahay, inaan cunto 8 million oo hektar wax lagu beeri karo ilaa awdal ilaa Kismaayo. waxaan inaan leenahay webiyaal, in aan leenahay xukuumad shaqaynaysa, inaan leenahay mataqaanaa technology iyo telefoonno 4 million oo mataqaanaa telefoon ay jiraan Soomaaliya. IT-geedu ka horeeyo wadamo badan oo caalamka. markaa waxaanu ka hadlaynay sidii loo maalgelin lahaa Soomaaliya, sidii wadooyinka loo samayn lahaa, sidii airport loo samayn lahaa, sidii dekedo loo samayn lahaa, sidii waxa la yidhaa food security-ga oo adduunka oo dhani ka warwarsan yahay inay noqoto Soomaaliya meelaha adduunka laga helo cunto ku filan, khaliijka keliya maaha iyo wixii ka dambeeyaba.
maxaa la taaban karaa aad is leedahay shirkiidan way ka soo baxeen, hadday noqon lahayd ballanqaadyo ama heshiisyo, wax la taaban karo ka soo baxay?
maya, wax badan baa la taaban karaa. waxaanad arki doontaa wax badan oo 6 bilood gudaheeda isbedelay. waxaa dhici doonta inay diyaarada kasoo baxaan. markii horeba mucaahadaad baan kala saxeexnay aniga iyo sheekh cabdalle wasiirka khaarijigoodu aan saxeexnay. tii ugu horreeyay, tallaabadii ugu horreeyay waxay ahayd inay diyaaradii tagto Hargeysa Dubai, iminkana inay Muqdisho bilowdo oo amba laba diyaaradoodba bilaabaan. waxaa kasoo baxay in wadooyinka la sameeyo, waxaa kasoo baxay in waxa ICT-ga oo dowladda broadband-ka ay ka caawiso dowladdani, waxaa kasoo baxay in maaragtay dhulka khudradda iyo cuntada laga keeno shabeellaha hoose, shabeellaha dhexe, banaadir, baay iyo bakool la isku xidho oo wadooyinka la sameeyo. si aad u ogtahayba Soomaaliya waxay leedahay 22,900 kilomitir oo wada ah, oo iminka 2020kii ugu dambeeyey lagu jiray dhibaatada aan cidna daryeelin, kuwaana qaarkood la dayactiro. waxaan ka wada hadalay in sidii ay nooga caawin lahaayeen xagga energy-ga, amba ha noqoto basroolka iyo gaaska, amba ha noqoto renewable energy waxa la yidhaaho. markaa waxyaa badan baa kasoo bixi doona, insha allah khayr bay noqon. waanan ku hanweyna.
wasiir dhagaha Soomaalida kuma cusba in shir meel lagu qabto oo ballanqaadyo laga sameeyo oo heshiisyo lagu saxiixdo. horey shirar noocan oo kale meelo badan bay dunida uga dhaceen, oo shirkii Brussels, shirkii London, shirar sidan oo kale oo maalgashi oo shirkadaha Soomaalidu isugu yimaadeen oo Dubai ka dhici jirana way jireen kii ugu dambeeyay 2014. marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in shirarka noocan ay miro dhalaan oo Soomaaliya isbeddel ka sameeyaan?
aniga kama warqabo shir oo hore uga dhacay Imaaraadka oo lix minister iyo lix wasiir iyo wasiir ku-xigeen ay yimaadeen, oo shaqaale kale oo dowladda Soomaalida oo professional isku ay yimaadeen, oo baayaminsterka qaarkood yimaadeen oo hore u dhacay. waxaa jira shirar badan oo baayaminsterku iskugu tegay amba doonayeen inay iyaguna Soomaaliya caawiyaan. marka annaga kan weliba meesha lagu qabtayna way ka duwan tahay meelihii lagu qabanayo ka wasaaradda arrimaha dibadda lagu qabtay shirka Imaaraadka. marka waxaan u malaynaa inay ka duwan tahay, laakiin waa runta sax baa tahay. dadka Soomaaliduna sax bay yihiin in la yidhaa maxaa kasoo baxay natusa wixii kasoo baxay. insha allah 6 bilood gudaheedana way ku arkayaan insha allah.
wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka telefoonka ugu rabay Maxamed Colaad. halkaad kala socoteen waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaan ugu wanaagsan dhegayste ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaan isbeddel ku sameysay hoggaanka ciidanka, iyadoo dowladdu ay tallaabadan ku sheegtay inay tahay mid ay ku dardargelinayso howlgallada iyo dadaalada lagu doonayo in lagu hanto amniga guud ee dalka, iyo sidoo kale in maleeshiyada Al-Shabaab laga saaro deegaanada weli ku jira gacanta Al-Shabaab. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka ciidanka muxuu ka bedeli karaa dadaalada lagu doonayo in lagu sugo ammaanka dalka? Waa xubinta dooda ee maanta. waxaana igala qayb gelaya Cabdulaahi Maxamed Cadow iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubad Dakhare oo darajada masterka ka diyaariya Jaamacadda Nairobi farciida magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Dakhare, adigu maxaad uga soo horjeedaa ama maxaad ku saluugsan tahay in hoggaanka cusub ee dhowaan loo sameeyey ciidanku uu isbeddel cusub la imaan doono?
waxaan ka hadlayaa waxay tahay ahmiyaddu ma aha sarkaal meel xukuman laga qaado, sarkaal kale loo dhigo. waxa loo baahan waxa weeyaan siyaasad qaran oo muxuu ahaay dowladda Soomaaliya ay samayso oo hanaanka ciidamada qalabka siiyo dalka lagu dhiso siyaasad xulid ciidan baa loo baahan yahay. marka dhinacaasaan ka arka anigu ma ogiyo, waxaan aaminsanahay inna qarshu waa dadaalay, kuwa kale ka horreeyana waa dadaaleen, waana la bedeli karaa mar kasta. wax badanna ma qabsoon jirin. marka problemku anigu hoggaanka ciidanka marna la bedelayo marna la magacaabayo ma arka. problemku waxaan u arkaa inay jirin siyaasad qaran oo ku wajahan dhismaha ciidanka xoga dalka Soomaaliyeed oo hab caadi ah sida normal ah sidii ahaan jiray ama sida dunyadu ay ciidamada u dhisanto ayaa loo baahanyahay. marka inta ay taa maqan tahay, waxaan isleeyahay taliya la magacaabo iyo taliya la bedelo maarta wax macnaha ma sameyn.
waan gartay. waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Cadow. Cabdulaahi, adigu isbedelkan lagu sameeyey ciidanka gaar ahaan hoggaankiisa, waxyaabaha aad leedahay ka filanayso inuu ku dhaaqi doono oo laga filan karo inuu sameyn karo, maxaa ka mid ood ku taageersan tahay?
waxaan umaleynayaa Mr. Dakhare horta waa ku raacsanahay adduunyada system baa shaqeeya oo saasi ma shaqeeya. laakiin waxaa mar walba la xasuusto ama dib loo eega burburkii Soomaaliya soo marsa 20 sano, waxaan ahaan jirnay ciidankeena Soomaaliya waxay ahaan jirtay dowladda dhexe ee kacaanka. waxa aan noqonay wixii ka dambeeyey in hoggaamiye kooxeed iyo beelooyo iyo waxba loo kala reexiri. dana guri waxaan ku jirnaa dhismihii iyo hadduusan meesha ciidan tayay Soomaaliyeed nagusa waddankan la wareegina inay Soomaaliya rajadeeda ay mar walba sii yaraanayso, waxaan umaleynayaa Mr. Dakhareta waa isku raacsannahay. marka waxaan leeyahay siduu halka ku sheegay waa run iyo horta shaqsi wax bedeli ma karo, sitamina wax bedelo wey, lakin waxbaa walba waxbaa la soo maray sheegay ku meelgaarka hoggaanka ciidanka waxbaa isbedelay. wasiirka gaashaan dibe oo hadda oo isna soo maray taliyihii ciidanka iyo wilkaan cusub iyo mabaadiida kaliya hadda laga damacsan yahay oo adduunkan ay usoo wada jeesteen wili dowladaha ugu waaweyn oo adduunka idinka meesha aad joogtaan oo America ay rabtaa inay hadda ay la wareegto tageentii ciidamada, waxa mar walbaba marka ama ha noqdaan qolooyinka dariska dhalaha Ethiopia iyo Kenya waxa lasla wada garatay Soomaali weyn inta waxla garatay haddaana ciidan military tayeysan aan loo helin waddankaani iyo weli burburkiisa ku jiray. marka waxaan isleenahay inkana lasoo dhaweeyo taliska guud, hadda lasoo dhaweeyo hoggaanka isbedelka inaan soo dhaweyno aan Soomaaliya soo wada dhaweyno ciidamada xashaaradu la helo bil joogta la helo tayadoodii iyo waxqabadkoodii la helo laguna xisaabto accountability meesha ay timaado waa wax aan soo dhaweyna. lakin waxaan leenahay rajada iyo samxumaan kulli waxbaa noo bilowday, waxa noo bilowdayna aan soo dhaweyno mar walbaba inaan aan mucaarado yaa isku dayaan baan
waan gartay an siyo in dakhre ugaankan cusub in inkastoo markasta markii wax la sameeyo ay Soomaalidu tiraahdaa de meel lagu sareeyso waa madaxa tinta wax ka sareeya mal hadii hoggaankiinta isbeddel lagu sameeyo oo dardar la yimaado taasi miyeysan door ka qaadan kareynin arrimaha ka dhawaajiya ah ciidamada in la qalabeeyo la dhiso oo ay noqdaan ciidamo tayadooda iyo tiradoodu ay wanaagsan tahay
ha walaal furre arrintayada waa sida u sheegtay waa arrin loo baahan yahay taliyaha cusub ee General Buudna arrinta waa laga filayaa meesha ay leedahay arrinta ciidanka waxa weeyaan ma jirto siyaasad xulid ciidan ma jirto markii hore waxaa jiri jirtay markii dowladdii hore in muxuu ahaay degmooyinka iyo gobollada iyo tuulada iyo baadiyaha laga soo xulo in suuqa laga naadiyaa ciidanka qalabka qoranaya in shuruuda lagu qorto markii askarigii la qoro in dugsi tobamar la geeyo sagaal bilood ilaa hal sano ilaa lix bilood lagu qaato kadib dalka oo dhan loo qeybiyo iyadoo marka hore dalka oo dhan laga soconaa xulo ciidamada in markii tobabarka ay qaataan haddana dalkii dib loogu celiyo hadda laakiin waxaa soo dhan meeshu ka baxsan tahay waxa la isleeyahay haddii loo laabto mitqaanaa taariikhii hore iyo habkii ciidan loo dhisi jiray waa sahal dhaqaalahoodina waa la heli karaa laakiin siyaasaddii iyo rabitaankii arrintaas sameyn lahayd baa in mudaahan ah sirlootigii lama siinaynin waxaad moodaa shan iyo labaatan kun oo ciidan ah oo aan soo ajimaria oo dadka soomaaliyeed ee maanta sidaha soomaaliyeed jooga ay su-aalo badan ka qabaan waxtarkooda iyo waxay yihiin la aaminay marka ciidankii waa
maratawaa
hoos waa loo dhigay marka arrintan aad baan uga xumay haddii toban kun oo ciidan laga sameyn lahaa masalan koonfurtiiyo bartamaha soomaaliya meeshan hadda la xalin laayahay laga soo bilaabo galgudi gobolka galgudi ilaa sibada hoose oo toban kaa gobol haddii toban kun oo askari keliya loo sameyn lahaa oo la qalabayn lahaa oo askariga ah haddii xitaa lacag badan aan la heli karin oo lacag ayna haysanin laba boqol iyo konton dollar keliya laba boqol oo dollar oo mushaara iyo konton dollar oo garaamkiisa ah laba boqol iyo konton kaa dollar keliya loo heli lahaa iyagoo toban kaa kun keliya ah waxaan hubaa in muxuu ahaa koonfurt iyo bartamaha soomaaliya problemkaasi
waan gartay
ciidanka ay xalin lahay
aan siiyo cabdullaahi maxamed cadow cabdullaahi waxyaabahaad adigu isleedahay hoggaankan cusub oo saaxiibka dakharan uu ka dhawaajiyey dhanka tababarka ciidamada ama mushaar rasmi inay helaan oo ay noqdaan kuwo niyadiiyo maskixiyanba dee diyaar u ah waxyaabahaad isleedahay hoggaankan cusub derder buu gelin karaa maxaa kow iyo laba ka mid a
horta waxaa kow iyo laba ka mid a sidoo halkay usheega ama saaxiibkay usheegay oo fikirka guudna uu yahay horta siyaasada d ee tahay mid waxyaabo in ciidankii la habeyn karo ciidankan hadda wax badan baa laga soo maray dhib badan baa laga soo maray hagaajinteeda in dhaqasha door buu ku leeyahay kii ka horreeya door buu ku leeyahay dowladii ku meelgaarka door bay ku wada leeyihiin tiisha xidhib door bay ku leedahay midda hadda socotana waxaan filaynaa inay doorkii la qaadato horta waddan sidiisaba wuxuu waddan ku yahay waa inuu ciidan leeyahay ciidan militari leeyahay islaan leeyahay ciidanka militariga maanta soomaaliya iska dhex joogo oo dhaasha wada wato oo meel walba iska dhex yacsan oo kale ilaa xeryooyinka lagu celiyo boliis waddankii loo sameeyey nidaamkii ashuusa la sameeyey wadanku buray oo hadda aan rabno inaan dib udhis ku sameyno waay marka waxa weeye kolley anugu waxa weye waxaan leeyahay ciidan haddaan la helin waxa weye waddankani waxa weye dhibaatadiisa waa sii fogaanaysa waxaanrajeynaya ninkan cusub iyo hadda wasaaradiisa gaashaandhiga oo hadda asna aqoon dheero leh hadday iskaashadaan in hogaamadii lasoo celiyo in abaanduliyaashii qeybaha lasoo celiyo in ciidan midaysan loona helo waxay xaquuq uleeyihiin taasna ay ajendaha ugu weyn hadda ninkainuu dardargeliya ee tahay waxaana rabnaa inay soomaali weyn
intaqara waxaad ujeedaa saaxiibka cabdullaahi cadow wuxuu ka dhawaajiyey dhowr arrimood oo rajo iyo dadiilo leh adiga kuwaas kuma muuqdaan miya
way ii muuqdaan waxa weeye waxaan umalaynayaa shan iyo tobankii sane ee ugu dambeysay ee hadda mataqaanaa waddanku dowladihii ku meel gaarkaa ilaa dowladdan hadda jirta ay maaragtay la talinayay la shaqaynayay markasta waxaa laga dhawaasan jiray in ciidamada qalabka sida maaratay la dhiso wayna socon waay jirtee marka horta woorigaas iyo walwalkaasi dad badan way qabaan sababta waddankan wuu burburay saaxiibo lillaahi oho caalami aho caawiyana ma jiro dadkiina iyagii waxa waa dhisan waayeen rajo waa jirtaa laakiin quufna waa jiri kartaa because waxa weeyo waxa weeyaan wax alla yaatad arkaysaa waxaad arkaysaa askariga soomaaliga ah inaan dhowr bilood lacag la siinaynin askariga lamidkee la howlgelaya ama tobankaana bishu markay silca u dhamaato inuu kun iyo laba boqol oo dollar qaadanayo waxaa la sheegaa saddex iyo labaatan kun ilaa shan labaatan kun oo askar ah oo asimeriya inay waddanka joogaan halka bil waxaa ku baxda lacag soddon iyo toddoba milyan oo dollar ku baxda waa bishii yaa ku baxda askariga Soomaaligaana looma ogola bishii 200 la qaato. Dowladduna arintan marka kama qaylido oo shirar jira inay ka qabanayso maana arag. Beesha caalamka lafteeda oo ka qaylinaysa maana arag. Marka horti liyada waa imaanaysaa oo madkaana waa imaanaysaa. Laakiin sida saaxiibkii cadu uu sheegay, sidaasna waa qabaa in wax dhismaan insha Allah waa rasteenina. Waxaana u baahanahay inaan ciidankeena qalab siiyo dhisanna. Haddana ciidankeena dhisanin.
intaas ayaan ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad Dakhare oo darajada masterka ka diyaariya Jaamacadda Nairobi farciida magaalada Muqdisho. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Kad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa toddobaadkii hore dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov kala hadlay warar cusub oo sheegaya in dalkaasi Ruushku uu ciidan iyo hubba geynayo dalka Suuriya. Saraakiil Mareykan oo arrintaasi John Kerry oo kale iyaguna ka dhawaajiyey ayaa sheegay in Ruushku uu saldhig ciidan dalkaasi ka samaysanayo. Haddaba waa sidee xaalka saldhiggaasi? Waxaa arrintaasi ka hadlayay Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota arrimaha carabta iyo Mareykankana aqoon u leh.
bismillaahir rahmaan maxamed arinta mashruucan mareykanka unbaa laga maqlayaa sida la sheegayna sirdoonka mareykanka ayuu sida uu sheegay afhayeenka pentagonka jeff davis waxaa la helayaa buu yiri inay ruushka isku dayayaan inay koonfurta laadafiya ee waqooyiga waxay ku taala waqooyiga suuriya magaalada ku taala ee bashaar al asadna uu kasoo jeedo inay ka rabaan inay ka aasaasaan xarun ay ka dagaal galaan ciidamada cirka iyo ciidamo kale u joogaan. Weliba waxaa la sheegayaa in dabaabaadka nooca team andy inay meesha lagu arkay ilaa 700 to 200 oo ciidamada marineska ruushka iyagana ay meesha joogeen. Marka mareykanku insaasuu yiri, laakiin ruushka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka maria karoboka waxay tiri iyadu waxaas waxba kama jiraan, annagu xiriirka la leenahay ruushka suuriyana waxay tahay bay tiri dowladda suuriya waa taageerayna si aan ula dagaalano argagixisada iyo daacish iyo inaan la dagaalano hubka u keenay tiri. Saas daraaddeed baan meesha u joognaa. hase ahaatee riyaad xadaad oo ah safiirka suuriya u qaabilsan ruushka ama ruusiya ayaa isna wuxuu sheegay in ciidamada iyo hubka uu jiro ciidamada uu inkiray, balse wuxuu sheegay in ay hubka la siiyeyna uu ku imaanayo xiriir ka dhexeeya labada wadan oo muddo soo jireena ilaa 40 sano xiriirka usoo dhexeeyey oo iskaashiga militariga.
waxaa xilliyadii dambe socday wadahadallo la doonayay in xal loogu helo dhibaatada ka jirta dalka Suuriya. Madaxda Ruushka ayaa kulamo la qaatay saraakiisha sarsare ee ururada mucaaradka ee dalkaasi Suuriya, waxaana jira warar sheegaya in Ruushku uu wado in talada dalkaasi aan dhibi ku jirin loola kala wareego, cabsi uu ka qabo in amniga dalku faraha ka baxa darteedna uu u xoojinayo joogitaankiisa dalkaasi. Waa sida uu qabo Ibraahim Baqbaqaani.
waxaa loo badinayaa in uu Ruushku inay doonayaan in haddii uu Bashaar al-Asad oo hadalladan uu ku baxo oo xukunka uu ka dego, markaas inay waddanka ku qabtaan oo awood iyagu ay danaynayaan waddanka Suuriya. Marka Suuriyana waxaa la soconaa inay xarun ciidan ay already ku leeyihiin magaalada Tartus la yiraahdo ee waqooyiga ku taalla oo laadariyo ka fogeyn ayaa xarun ciidamo badda u yaalaan, maraakiib culus iyo kuwo fudud iyo qawaasaadka oo dhan waa u joogaan. marka already ruushku awood ciidan oo xoog lu kulahaa. midda Mareykanka uu ka hadlay waxa weeye waxaa loo dhigay la yiri tacziizaad ama in qalab cusub lasoo keenay ay ka mid yihiin dabaabadaasan kuu sheegay T90 oo kuwa culus oo fudud ah. marka ruushku Mareykanku wuxuu leeyahay ruushku hubkan uu soo aruurinayo sida ay sheegeen jeff davis wuxuu yiri waxaan raalli kanahay inay daacishna kala dagaalamaan laakiin inay nidaamka suuriya caawiyaan waxaanu aragnaa wiiri inay nabadda mandiqada ay khalqal gelin karaan. marka Mareykanku midda uu isha ku hayo waxa weeye hubkan cusub oo lagu soo guray dhulka suuriya oo ay ruushku keensanayaan, iyagoona dowladda suuriyana ay daciif tahay, haddana aana waxba awooda laga qaadi karin.
madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa marar badan muujiyey walaac ay ka qabaan xoojinta ciidan ee Ruushku ka wado dalka Suuriya, iyadoo Ruushkuna uu arrintaasi beeninayo. Haddii haddaba uu hadalka Mareykanku run yahay, maxaa kala gudboon Mareykanka oo ay ka qaban karaan isagii xulufadiisa reer galbeedku? Waa marka la eego qaabka juqraafi iyo ka siyaasadeed ee dalka Suuriya uu samaysan yahay. Waxaa arrintaasi ka hadlaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Siriya horta aan ogaano ma ahan runtii Ciraaq. Siriya horta xad waxay la leedahay Israa'iil, Turki waxay la leedahay Ciraaq. Siriya dalal badanna waxay u sheeganaysaa claims territory ha jira sida Israa'iil oo kale. Waxaasoo dhan waxay meesha gelinaysaa Siriya wax badan oo runtii laga qaban kara male. Yacni it's very hard. Mareykanka waxa uu kale u samayn karaa inuu xoojiyo mucaaradada, inuu hubka siiya dhici ka dhaca, taasna dee waxay sii badanaysaa. Turkiga oo NATO ka mid a isaga ruuxiisa waa involved, Ruushkuna wuu uga digayo, wuxuu yiri yacni labada dowladba Syria iyo Turkiga they have to restrain their actions. Marka runtii waqti umalayn maayo fursad badan oo from westernka arrinta Syria inay jidho umalayn maayo wax kastoo ay sameeyaan dadkii ku sii shireysa xaaladda cakirin ee haddii jirta.
Walwalka reer galbeedku ka qabo Ruushka iyo joogitaankiisa Suuriya waxaa dheer in madaxweyne Putin uu xiriir soka la samaysanayo dowladaha gacanka carabta oo sacuudiga hormoodka ka yahay. Bishii Juun ee sanadkan ayaa wasiirka gaashaandhig ee Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu booqday magaalada Moscow, halkaasi oo kula kulmay madaxweyne Putin, iyagoo ka wada hadlay hub uu sacuudiga Ruushka ka iibsanayo iyo arrimo amni oo kale.
Horta dalalkan khaliijka, dalka horta ugu muhiimsan waa dalkan Sacuudi Arabiya la yidhaaho, oo hadda aynu ognahay potentialka iyo yacni inta awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa energy uu leeyahay. Ilaa 70-kii sano ugu dambeysayna wuxuu lalahaa xiriir dalkan Mareykanka xagga ciidamada iyo xagga defenska. Waxaa mugdi soo kala galay, aan hadda la oran karin, yacni waa la kala qaatay gogoshii, laakiin mugdi iyo muran aan laysla garanin yaa wuxuu ka abuuray hanaankii Mareykanka iyo Westernku u soo xirageliyeen Iran. taasaa waxay keentay in ay yacni tuhmaan Mareykanku inuu shifti gareeyo siyaasadiisii oo la abaarayo wejiga ah in la xoojiyo Iran. Dabcan taasoo day timid ayaga ruuxoodu waxay bilaabeen marka inay xoogaa agitate gareeyaan Westiga, waana tii Maxamed bin Salmaan wasiirkii gaashaandhig ee dalka Mareykanka uu tegay
dalka Sacuudiga
dalka Sacuudiga uu tegay macrab hubka lagu soo bandhigo. Waxa uu danaynayana waxay u badan yihiin air defense systemka ama waxa lagu ilaaliya hawada, qalabka diyaaradaha qumaakiga u kaca, submariniska yaryar, iyo qalabka lagu difaaco xeebaha. Intaasuna waa inta ay rabaan inay ku baalans gareeyaan awooddan kordhaysa ee Iran. Laakiin dadka saadaaliga siyaasadda waxay leeyihiin mira dalka wax kastoo dhex mara Ruushka iyo Sacuudi Arabiya iyo dalalkan khaliijka waa dikin. Laakiin xiriirku waxaad moodaa inuu saa u socdo baa leeyahay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Maraykanka oo walwal ka qaaday warar sheegaya in dalka Ruushku saldhig militari ka samaysanaya dalka Suuriya. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeer aanu intaasi ku dhaafno. Markana waxaa moodaa barnaamijyada iyo warbixinadii wararka inaanu ku dheeraanay. Aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta.
Emily wax la gabari ka waatan lo kacay la arabi gacho ayir hol la gadaqay la wala irtiray Emily wax la gabari kwaatan loo kacay in la arabi gaacho ayir xool laga dhaqay haye shaal ka wadaran wali ay malowa haye shaal ka wadaran wali ay malowa ulli madacuye adunke baaday udurrada la tib goyin aashiq halagu daro ulli madacuye adunke aafimaad kabaaday udurrada la tib goyin aashiq halagu daro
fanaanada maryam mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaana idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga adunke caafimaadka baa